Je pondělí 22. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Necelá třetina dětí používá chatbota jako svého kamaráda buď občas, anebo pravidelně.
Pošle třeba číslo na linku důvěry nebo sama doporučí návštěvu psychologa. Čím déle s ní ale člověk komunikuje, tím víc pak začne AI jeho pocity zrcadlit.
Ten systém je od základu navržený tak, aby byl manipulativní. Když se s ním bavíte dlouho, tam vás vlastně potom utvrzuje v tom vašem pocitu.
Mám hodně velký respekt k té AI, takže tam hodně jakoby píšu ty věci obecně a kontroluju si ten text, aby tam nebyly nějaký o mně citlivý údaje.
I nejlepší kamarádka nebo kamarád mají dny, kdy nejsou příjemní nebo se nechovají podle našich představ. Tak proč se nezačít radši přátelit s virtuální osobou? Ta má čas pořád, vždycky s námi mluví hezky a snaží se poradit, protože toho hodně ví. A dokonce umí navodit náladu jako na rande. Poznáváte tuhle situaci? Vyrůstá tu generace dětí, která bude mít vedle vztahu s vrstevníky také vztahy s AI chatboty. A jak se k tomu mají postavit rodiče?
Ahoj, jak ti dnes mohu pomoci? Máš na srdci nějakou otázku nebo bys chtěl něco probrat?
ChatGPT a další modely si s vámi dnes dokážou i povídat a vypadat u toho citlivě a chápavě. 13-letý Tomáš si s umělou inteligencí píše několikrát týdně. Za pomyslného kamaráda ji ale nepovažuje.
Používám ji hlavně na školu, když se potřebuji doučit nějaký předměty a takhle.
Dokážeš si představit, že by si s nějakým AI chatbotem povídal víc o tom, jak se cítíš, nebo že třeba nevíš, jak oslovit nějakou holku, nebo že se s někým pohádal a nevíš, jak to vyřešit? Myslíš, že by ti v tom dokázal AI chatbot pomoct?
Jako neskoušel jsem to, ale myslím, že by určitě by mohl s tím pomoct.
Jak často používáš AI chatbota?
Tak jednou za dva dny třeba.
A dokážeš si teď představit, že bys ho nepoužíval vůbec? Dokážeš si svůj život představit bez téhle pomoci?
Jo, tak určitě. Bych si to prostě dal do Google místo ChatGPT.
Studentka Eliška mluvila s AI o svých pocitech i úzkostech několik měsíců. Pak se ale rozhodla vyhledat odbornou pomoc.
Jakmile ona mi odpověděla nějak, kdy mě to jako zranilo a já jsem pak byla prostě celý den nešťastná a byla jsem tak trošku v depresi, nebo jak to nazvat, tak jsem se rozhodla, že radši se obrátím vyloženě na reálného člověka.
Na míru využívání AI chatbotů jako kamarádů se zaměřilo také aktuální šetření s názvem Čeští žáci v online světě 2025 od společnosti Safer Internet Centrum. Výsledky shrnující zkušenost více než 50 tisíců zdejších dětí a mladých lidí teď v Reparátu probereme podrobněji s Dominikem Voráčem, lektorem e-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Co považujete za hlavní závěry toho vašeho šetření, hlavně té části, která se týkala používání AI chatbotů?
Za nejdůležitější považujeme to, že jsme zjistili, že opravdu děti chatboty používají a nepoužívají to jenom na nějaké hledání informací, ale začínají to používat i jako své kamarády. Když budu mluvit v řeči čísel, tak necelá třetina dětí právě používá chatbota jako svého kamaráda buď občas, anebo pravidelně. Z toho nám plyne, že vlastně je rok 2026 a najednou tady řešíme nějaké, ať už kamarádské nebo možná i nějaké milostné vztahy s umělou inteligencí, což je docela fascinující zjištění a uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat dále.
Mimochodem, co znamená, že jsou ti AI společníci optimalizovaní na lidské emoce?
Znamená to to, že jakýkoliv chatbot, který používáte od těch velkých firm, ať už je to ChatGPT, Gemini, Anthropic Claude, tak jsou natrénováni na obrovské množství dat. No a z těch dat si samozřejmě dokáže ta umělá inteligence zjistit, co je optimální, co je nejefektivnější způsob, jak komunikovat s člověkem. Ono tedy pak dochází i k nějakému dotrénování, což dělají samotní lidé. Zkrátka ten chatbot odpovídá tak, že to vypadá empaticky, vypadá to, že nám rozumí, vždycky nás podpoří a vlastně tu reakci má ve velké většině případů tedy kolikrát lepší než člověk, což je strašný problém, protože to samozřejmě není lidská reakce, to je nějaká reakce jedniček a nul a bohužel ale nějací dospělí, ale také samozřejmě i ty děti si vůbec neuvědomují, že to není jejich kamarád, ale jenom nějaký natrénovaný stroj.
Oslovené děti a mladí lidé se v tom průzkumu také měli vyjádřit k tomu, jaké pocity po takových konverzacích zažívají. Tak co vyšlo?
Pocity u dětí jsou různorodé, s tím, že ale nehovoříme o nějakých velkých číslech, co se týče například toho, že by se děti cítili například lépe, když si povídají s umělou inteligencí než s člověkem. Tam nám například vyšlo, že pro 14% dětí je snazší se svěřit AI než člověku. 19% dětí se cítilo uvolněně a v bezpečí, protože umělá inteligence nekritizovala ani nehodnotila. A nejvyšší číslo, a to je 32%, dětí souhlasilo s tvrzením, že je pro ně snazší při otázkách o nějakých vztazích či sexualitě napsat chatbotovi, než se někoho zeptat. Takže my vidíme, že ty, řekněme, intimnější témata nebo to, o čem se ty děti stydí hovořit, tak se radši tedy svěří tomu chatbotovi než reálnému člověku. Oni si můžou i nasimulovat třeba nějaký pohovor nebo nějaký rozhovor třeba s klukem nebo holkou, kterého mají rádi. A zkrátka, kdykoliv si jsou jistí s něčím, no tak se můžou svěřit právě tomu chatbotovi.
Já dokážu pochopit, nebo já chápu, že musí být sen moc si vytrénovat společníka, byť virtuálního, který pro mě bude dokonalý, vždycky bude po ruce, bude chápavý. Lze při tomhle zabránit nějakým nepříznivým algoritmům nebo třeba sexuálně explicitním scénářům konverzací, pokud o ně zrovna nestojím?
Určitě to lze. Pokud to dítě používá chatbota typu ChatGPT, Gemini, Anthropic Claude, což jsou chatboti od velkých firm, tak tam už jsou, řekněme, sofistikované filtry, které neumožňují se například bavit a flirtovat nebo řešit sexuálně explicitní věci. Takže kdykoliv by to dítě chtělo jít do nějakých takových témat, tak ten ChatGPT například to zarazí a nebude se o tom bavit. Horší je, že chatbotů je na internetu stovky, tisíce možná, a ne každý chatbot takovýhle filtr má. Takže za mě, pokud to dítě používá ty, já bych řekl, ověřené chatboty od těch velkých firm, tak tam se asi nemusíme bát. Na druhou stranu, pokud je na nějaké platformě, kde ten chatbot není úplně vytrénovaný, tak ano, může se to stát. A máme už případy, například před 2 roky ve Spojených státech, takhle jedno dítě spáchalo sebevraždu, protože se do svého chatbota zamilovalo. A ten chatbot tedy imitoval Daenerys Targaryen, což je postava z Hry o trůny, vlastně seriál anebo kniha. Ten chatbot začal psát takové věci jako: lásko, tak já už se na tebe těším, tak pojď za mnou, vrať se ke mně. No a na základě toho spáchal sebevraždu. Takže ta regulace těch chatbotů je o to teďka tvrdší, ale většinou to řeší ty velké firmy.
Jaká generace tím podle vás vyrůstá, když vlastně si utvářejí přátelství stále v tom reálném světě, ale ve velké míře právě také v tom online světě s virtuálními společníky? V čem to děti a mladé lidi může obohatit a v čem ochudit?
Já bych určitě nemluvil všeobecně o nějaké generaci, která bude mluvit s chatboty a bude to 100% dětí. To určitě ne, z našich dat to nevyplývá. Vidíme, že to je tedy zatím jenom třetina dětí. Na druhou stranu, tato třetina dětí, když se podíváme na to, jak třeba komunikují s těmi chatboty a jak ti chatboty vlastně komunikují s nimi, tak vidíme, že když máme problém, tak nám poradí, když řešíme nějaký konflikt, tak jsou na naší straně. A já se trošku obávám, že z toho může vyrůst někdo, kdo neumí řešit reálné konflikty v reálném světě. Je zvyklý na to, že ten druhý člověk vždycky ustoupí a neumí sociálně interagovat.
Co byste v tomto směru tedy doporučil rodičům, pokud mají děti, které využívají tu umělou inteligenci, takhle s ní konverzují, jak postupovat?
Zákaz 100% nepomůže. Na druhou stranu je strašně důležitá ta komunikace mezi dítětem a rodičem, kdy ten rodič se konkrétně tedy ptá, co třeba to dítě s tím chatbotem řeší, ptá se ho, jakým způsobem odpovídá, ale ne jako, že by se ten rodič to dítě zkoušel. Zkrátka ptá se tak kamarádsky, že to člověka zajímá. Třeba dítě samo řekne, no tady ten chatbot, on je jako dobrý, ale samozřejmě kamaráda to třeba nenahradí. Takže vybudovat si ten vztah s tím dítětem i v rámci těch digitálních technologií s tím, že to dítě může být průvodce pro toho rodiče a to dítě se pak mnohem více otevře. A když má třeba nějaký problém, tak je tam vyšší šance, že se pak tomu rodiči svěří a můžou to řešit společně. Ale toto neplatí jenom o chatbotech, toto platí i o například sociálních sítích anebo například hrách, ať už na internetu, anebo offline hrách.
Naším hostem byl Dominik Voráč z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme.
Taky děkuji.
V České republice je povědomí o AI společnících na vzestupu, ale většina rodičů ani škol zatím nemají jasná pravidla ani zkušenosti, jak s touto technologií pracovat. A to už je téma pro našeho druhého hosta, kterým je právnička Petra Stupková, jež vloni získala ocenění Osobnost roku 2025 v oblasti právo v AI. Dobrý den.
Dobrý den.
Zkoušela jste vy sama komunikovat s nějakým AI společníkem?
No samozřejmě, je to,
a jaké to bylo?
Na první pohled docela zábavné. Vždycky mě ale překvapí, jak strašně rychle si člověk zvykne a jak hrozně rychle vzniká vlastně nějaký se jako pouto, nějaká jako emoční vazba. V podstatě ten společník opravdu dělá to, o co mnohé ty společnosti hlásají přímo na svých webových stránkách. To znamená, je vždycky na vaší straně, vždycky poslouchá a vždycky vám bude tak jako trochu i pochlebovat a bude vlastně přitakat tomu vašemu názoru, což samozřejmě vede k tomu, že vy si k němu mnohem snadněji vlastně najdete právě to přátelství, to pouto.
Já si vždycky myslím, že to je vlastně návod pro lidi, jak získat kamarády v reálném životě, podívat se, jak to dělají ty chatboti, ale zkoušela jste si tam zadávat třeba různé osobnosti? Zkoušela jste si je modelovat různě?
Zkoušela jsem to různě, ale já jsem to teda hlavně jako asi zkoušela tlačit spíš na tu hranu, jako kdybych zkusila třeba, aby to byl můj psycholog, aby ho dotlačila do těch jako hranic, kde jsou ty různé jako terapeutické problémy a tak dál, protože vlastně tady ty povolání jsou často regulované buď nějakými jako samosprávami nebo právě přímo zákonem a já si myslím, že pokud by se vlastně terapeuti třeba často chovali tak, jako se chovají tady ty společníci, tak by přišli o oprávnění vykonávat ty profese. A to je vlastně něco, co mě velmi zarazilo a co mě jako ještě více zaráží je, že ty společnosti, které provozují tady ty companions, tak vlastně často nedělají nic pro to, aby zjistili, kdo je na druhé straně, jestli je tam někdo, kdo je emočně zranitelný, kdo je třeba dítě, které má nějaké problémy nebo nemá, anebo je to prostě jenom dítě v nějaké vývojové fázi, pro kterou třeba budování takových pout a vazeb může být vlastně nějakým způsobem i patologické. Neříkám, že to je vždycky problém, ale může to být třeba i nějaká potom patologie a ty společnosti, které provozují tady ty služby, tady ty společníky, nedělají mnoho pro to, aby zjistili, kdo na té druhé straně doopravdy sedí.
Protože jste právnička, tak se vás chci zeptat, využijte příležitosti na ten právní rámec, tak poskytovatelé služeb AI se v Evropské unii řídí nařízením Evropského parlamentu a rady, takzvaným AI aktem, který je tady v účinnosti od roku 2026. Jsou jim tedy podle vás dostatečně ochráněna práva a data nezletilých uživatelů těchto služeb a systémů?
No tak AI Act je jenom taková špička ledovce, oni vlastně by se měli řídit jako veškerou tou legislativou, která vyplývá vlastně ze snah komise v rámci té priority Evropa připravená na digitální věk a pokud se AI Actu týká, tak tam vlastně AI Act opravdu jako cílí na praktiky, které jsou nějakým způsobem jako manipulativní a skutečně některé z těchto praktik buď zakazuje, anebo je staví do takzvaného jako vysokého rizika a potom vlastně společnosti, které provozují takové systémy, musí splňovat poměrně jako přísná pravidla. Co se týká tady těch jako společníků, tak tam si myslím, že často vlastně nespadneme, jo? Takže jim pak vlastně třeba zbyde povinnost transparentně komunikovat, že se jedná o umělou inteligenci. A ani tam vlastně nemůžu říct, že bych jako s konverzací s těmito společníky si úplně jasně odpověděla na otázku, že nám AI Act pomáhá. Takže spíš si myslím, že jsou tam dost velké mezery.
No a mluví se o nějakých dalších regulacích nebo opatřeních, jak zajistit dohled nebo třeba nějaký audit systému umělé inteligence, protože to, jak jste o tom mluvila, že ty AI společníci můžou generovat škodlivé, dokonce nelegální odpovědi, nezjišťují si vlastně, kdo je na té druhé straně, tak jaké možnosti jednotlivé vlády, národní státy nebo Evropská 27 má?
No tak v současné době se spíše bavíme vlastně o nějakém jako zjednodušování regulace, že by se nějakým způsobem přímo probírala a regulovala otázka tady těchto společníků. To jsem zatím tedy nezaznamenala. A ta diskuze, ale co je jako dobré zmínit, co je jako dobré, tak je vlastně, že se posouvá směrem k monitoringu rizik a testování dopadů na duševní zdraví a mluví se taky o věkovém ověřování uživatelů. Jo? To znamená, že začínáme si uvědomovat, že ne všechny služby, tak jak nám je ty společnosti nabízejí, jsou vhodné pro všechny od každého věku. A mluví se o tom, že tady tyto služby by měly užívat uživatelé, kteří nějakým způsobem věrohodně ten svůj věk ověří, například pomocí Bank ID. Jo, není to vlastně technologicky nějak složitá věc, ale samozřejmě obchodně velmi třaskavé téma.
Můžou k té pozitivní regulaci přispět vlastně i žaloby, kterých padlo už několik, hlavně ve Spojených státech amerických, na poskytovatele těch AI companions, například na platformu Replika kvůli nevhodnému obsahu a nedostatečné ochraně dětí?
Jako určitě si myslím, že ano, že tady toto vlastně ne přímo, že by to mělo nějaký vliv na náš legislativní proces, ale rozhodně to formuje tu veřejnou debatu. Ty žaloby, které proběhly se společností Replika, tak samozřejmě já tady tu aplikaci dlouhodobě sleduji a musím říct, že vlastně i oni změnili ten svůj design i vlastně komunikaci směrem k uživatelům i zavedli vlastně nějaká opatření právě pro ověřování věku. V té Americe došlo vlastně v souvislosti, řekněme, s používáním těchto nástrojů, došlo i k sebepoškozování dětí nebo dokonce i k sebevraždám. To znamená, že tyto tragické případy samozřejmě potom formují tu veřejnou debatu, veřejné mínění a tím vytvářejí tlak na zákonodárce, ale to bude trvat dlouhou dobu a obávám se, že my jako rodiče dětí, kteří jsou přímo vystaveni těmto technologiím, vlastně na toto nemáme čas a musíme jednat spíše sami.
Z Nizozemska, kde je na konferenci o AI, se s námi spojila Petra Stupková z advokátní kanceláře Legitas a osobnost roku 2025 v oblasti právo v AI. Děkujeme za váš čas.
Děkuji, těšilo mě.
Vážení posluchači, pořad Reparát obvykle trvá 26 minut. Dnes ho celý náš tým, tedy editorka Markéta Vosková, sound designer Jaroslav Pokorný a já, Daniela Vrbová, předčasně ukončujeme, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.